Partijas saskaņā Rīgas domes frakcija mēra vēlēšanās atbalstīs gods kalpot Rīgai kandidātu Oļegu Burovu, ja saskaņas deputāti varēs saņemt divus vicemēra krēslus. To šodien pēc partijas frakcijas sēdes pavēstīja partijas līderis Nils Ušakovs. Saskaņas skatījumā viens no vicemēra amatiem pienāktos Sandrim Bergmanim, otrs frakcijas vadītāja Annai Vladovai. Turklāt saskaņa arī vēlas, lai Bergmanis tiktu pie amata Rīgas brīvostas valdē. Neatkarīgo deputātu frakcijas vadītājs Valērijs Petrovs iepriekš apliecinājis, ka viņa frakcija nekādā gadījumā neatbalstītu Bergmaņa nonākšanu šajā amatā. Maija beigās tieši šis jautājums esot bijis par pamatu četrotnes izslēgšanai no saskaņas. Sabiedrības integrācijas fonda priekšsēdētāja amatam no nevalstisko organizāciju vidus šobrīd ir vismaz četri iespējamie pretendenti. Viņu vidū esot gan integrācijas fonda padomis locekļi, gan arī citi NVO sektora biedri. Likuma grozījumos par fondu noteikts, ka padomis sastāvā vairs nav plānošanas reģionu pārstāvju. Tas nozīmē, ka padomi ir palikusi arī bez priekšsēdētāja. Uz šo amatu pretendē imans parādnieks no Nacionālās apvienības. Latvijas Universitātes satversmes sapulcē, kurā rektora amatā pārvēlēja Indriķi Muižnieku, piedalījušies arī astoņi studējošo pārstāvi. Viņi nav bijuši sapulces pamata dalībnieki, bet gan ievēlēti kā rezervisti. Latvijas Universitātes studentu padomes priekšsēdētāja Alise Paula Zīverte atzīst, ka šādi rīkoties nav laba prakse. Tomēr, lai nezaudētu studentu pārstāvniecību, šāds lūgums sapulces dalībniekiem izteikts un ir guvis atbalstu. Citur pasaulē simtiem demokrātiju atbalstošu aktīvistu šodien sākuši sēd protestu Hongkongas lidostā. Tādējādi viņi cer iegūt starptautisku atbalstu no ielidojošiem pasažīriem. Mītiņus plānots turpināt 3 dienas. Protesti Hongkongā turpinās jau 3. mēnesi. Itālijas iekšlietu ministra Matteo Salvini vadītā Nacionāli konservatīvā partija Līga paziņojusi, ka jaunas parlamenta vēlēšanas ir vienīgā iespēja, lai atrisinātu domstarpības ar partiju 5 zvaigžņu kustība. Valdības krīze izraisījuši 5 zvaigžņu kustības centieni apturēt Eiropas Savienības atbalstītu dzelzceļa projektu. Savukārt premjers Giuseppe Conte aicināja Salvini pamatot šādu vēlēšanu nepieciešamību. Ķīnas telekomunikāciju aprīkojuma ražotājs Huawei prezentēja savu operētāju sistēmu, kas tam nepieciešama, ņemot vērā draudus ASV un Ķīnas konflikta dēļ zaudēt piekļuvi operētāju sistēmai Android. Un vēl vairāk nekā 2 miljoni svētceļnieku ir pulcējušies Saūda Arābijā, musulmaņu svētajā pilsētā Mekā. Viņi ieradušies, lai veiktu ikgadējā svētceļojuma hāģa sākuma rituālus. Viens no hāģa mērķiem ir vienot musulmaņus. Svētceļnieki neizrāda nekādas liecības par savu turību. Musulmaņu minoritātes daudzviet pasaulē ir pakļautas draudiem, arī Indijas pārvaldītajā Kašmiras daļā, kur šobrīd spēkā ir stingri komandanta stundas nosacījumi.